apur dezagun katea.
Ongi etorri entzule guzti guztiei Jantxagun irratira, Aitor Perez naiz eta hurrengo ordu betean egongo zarete zurekin egongo naiz. Yeah! Jantxagun irratia. Bueno, badakizuten bezala Jantxagun irratia entzuteko moduak FM-an 107.2an entzun dezakezu edo gure bigarren kanalean 107.7an edo bestela internet bidez irubebikoitz.jantxakun.org. Apur dezagun katea. Ba, horixe da gure irratsaioaren izena, apur dezagun katea. Ta gure zuzeneko ordutegia, hauxe igande arratsaldeko 8:30tik 9:30etara. Zuzenean entzuten ari bazara, hauxe gure ordutegia. Eta bestela, esan bezala, gure webgunearen bitartez entzun dezakezu, baita ere. Gure telefonoa, zuzenean parte hartzeko, 9:43-22-23 da, edo bertan mezu bat utzi dezakezu, erantzun gaioan nahi baldin baduzu. Lehen aldiz entzuten baldin baduzu, jakintzazu irratsaio hau soinudun itsasontzi bat dela, eta biltegiak musikaz betetzen ditugula literatura, zinea, artea eta lagunei buruzko kontuetaz hitz egiteko eta zuekin konpartitzeko. Eta horretarako nabigatzen dugu itsasoietan zehar. Hartu beraz leku bat gure itsasontzian, eta heldu fuerte zetian jakun irla uztera goaz atzean. Eta gaurkoan izango dugu musika eta artea. Gaurkoan izango dugu pintore bati buruzko irratsaioa izango dugu, pintore hau Toulouse-Lautrec izango da, eta jakingo duzuen bezala Pariseko pintore honek zerbaitegatik ezaguna baldima da, bere parranda zale ospearengatik da, eta arrazoi horregatik, eta bueno, batez ere Moulin Rouge lokalean ibiltzen zelako, eta hartu dugu gaurko musika, izango dugu John Huston zinema zuzendariak egin zuen Moulin Rouge pelikularen soinu banda izango dugu, eta bueno, batzuek ikusi baldin baduzute, jakin edo ez baduzute ikusi, jakintzazue ba pelikula hau Toulouse-Lautrec pintoreari buruz ere badela. Eta ez hori bakarrik, baizik eta Toulouse-Lautrec pintoreari buruz idatzi den liburuetako bat, Jon Alonso idazlearen Camembert helburu lana da. Eta bertatik testu batzuk izango ditugu programa honetan zehar. Beraz, literatura, zinea, artea, gaur, denak hemen apur dezagun katea irratsaioan. Hemen jentekun irratean.
Ezkan potik bai barrundik begiratzen nauzulako inor begiratzekorik ez duzunean triste jartzen nauzu triste.
Bueno, beraz orain gaurkoan izango dugu Moulin Rouge 1952ko John Huston zuzendariaren pelikula eta beste aldetik George Auric musikagilearen musika duena. Eta bestalde Carmen Bertelburu, Jon Alonsoren liburua, 1988 garren urteko liburua da, Susa argitaletxeak publikatu zuen.
Tristurarik ez kanpotik ez barrundi nahiago gorrotoa esenez errukia bai.
Bueno, beraz gaur apur dezagun katea alde batetik arte izango dugu, Henry Toulouse Lautrecken obra izango dugu, beste alde batetik zinema pelikula bateko soinu banda, pintore berari buruz doan Moulin Rouge pelikularen soinu banda, eta bestetik testuak izango ditugu, baita ere Toulouse Lautrec pintoreari buruz doan Camembert helburu liburuarekin. Gutxi gora bera, kokatuta gaude, beraz, asteko prest.
Guardetan badu seguri.
Gure gaurko protagonista Henry de Toulouse Lautrec Monfa deitzen zen. Eta 1864ko azaroan jaio zen Albin, Italian. Bere gurasoak lenguzu propioak ziren, biak aristokratikoak. Familia oso handikoa da Toulouse Lautrec. Lehenengo Toulouseko konde hori gurutza den garaietatik izan zen Frantziako noblerik boteretsuenetakoa. Toulouseko kondearen ondorengo zuzena dela esan nahi du. Bere aita.
Zerkolakatzen zaituzu ez du denbora luzia.
Bere gurasoen ondasunak, lursaiak eta etxeak zituzten Frantzia osoan zehar, baita Parisen ere. Mahastiak lantzen omen zituzten. Henry gaztea, 8 urte zituela, Parisen ikasten hasi zen. Laster ezagutu zuen zoritxarra, izan ere 14 urte zituela, 1878an, hanka utzi zitzaion izterrezurra ezkerrekoa. Eta txikikeria dirudien arren, egiazko zoritxarra da. Handik urtebetera eskuineko izterrezurra ere utzi zitzaiolako. Austurak ez ziren behar bezala sendatu. Henry etzen handik aurrera beste edozein gazteazten den bezala hazi. Soina normal haziko zitzaion, baina hankak laburrak geldituko zitzaizkion. Halako moldez non betiko geldituko zen ipotx itxuragabearen moduan. Ez hori bakarrik baizik eta betarteko azpegiak ere ez zituen oso normalak. Espainiak izugarri lodiak. Kokotxa barne galdera sartuta. Gertatzen zena zen, askoz geraago jakin ahal izango denez, ezurretako gaixotasun genetikoa zuela. Seguruenik bere gurasoen eta are bere leinuko guztien odolkidetasunak sorrarazirik.
Siberuako kolombak deitzen bainau bere gana. Hautatu behar dela zuzen ez lehena.
Jarraian entzungo dugu, Moulin Rouge pelikulako soinu bandatik aterata, hau da 1942an John Huston zuzendariak eginiko pelikularen Sweet
abestia. Jankakun irratia, euskarazko irratsaioa.
Bueno, basuito honekin hasten da, esan bezala, John Hustonek 1942 urtean egindako Moulin Rouge pelikula. Bertan, Toulouse-Lautrec pintorearen bizitza agertzen zaigu. Apur dezagun kate irratsaioa entzuten ari zara, Txantxakun irratian FM-ko 107.2an edo FM-ko 107.7an bigarren kanalean edo irubebikoitz txantxakun.org-en gaur apur dezagun kate irratsaioan zinema, literatura, artea eta musika. Eta jarraitu dezagun Henri Toulouse-Lautrecen bizimodua kontatzen digun Kamen Bertel buru liburutik beste testu batekin. Henryren gaixotasunen ondoren handik aurrera etzen besteak bezalako gazte bat izango. Ikasten ari zen lizeotik atera zuten eta etxean segitu zituen ikasketak. Bere aita aiztari amorratua, aire librean ibilizalea eta zaldun trebea zen. Aita semeek laister ikasi zuten, ezin izango zutela elkarrekin ibilaldia askorik egin. Eta horrek, aita zapuztu omen zuen. Horrek eta bigarren anaia bat jaio eta berehala hiltzeak ere. Hainbeste zapuztu zuen amaren gandik bereizteraino. Ordutik aurrera aita semeen harremanak nahikoa bereziak izango ziren, arazoz josiak. Henry, amazulo xamarra izango zen bere bizitza guztian. Kontuak horrela 15 urte zituela, margolaria izango zela erabaki zuen, eta 1882an, Parisen ekin zion margogintza ikasteari. Lehenik, Princeteur pintorearekin ibili zen. Hau familiaren laguna zen, bigarren mailako margolari bat. Princeteurekin ikasi beharreko guztia laster ikasi omen zuen, eta Bonnat Bayonarrak Parisen zuen atelierrera pasatu zen. Bonatonek handi gutxira atelierra itxi eta Cormonen atelierrera joan zen. Han, Anquetil, Gauzy, Gachou, Emil Bernard eta are Vincent Van Gogh ezagutu zituen. Ikaskideak ziren Bonat eta Cormon margolari klasikoak ziren. Hortaz, eskuratu zuen prestakuntza akademikoa izan zen. Jarraian, Moulin Rouge pelikulaten soinu bandatik polka abestia entzungo dugu. Hauxe zenuten Moulin Rouge pelikulatik, bere soinu bandatik, ba polka. Apur dezagun kate, irratxa joan zaude.
Maier arteko denborak, astapena maier arteko denborak, muga.
Gaurkoan, Henry Toulouse-Lautrecen bizimodua errepasatzen ari gara alde batetik Jon Alonsoren Camembert helburu liburutik eta musikarekin. John Huston zinema zuzendariak egin zuen Moulin Rouge pelikularekin. Jarraituko dugu irakurtzen beste testu bat. Henrik 20 urte zituenean Montmartreko giroa ezagutzen hasi zen. Bi urte geroago antxe jarri zen bizitzen, 1886 urtea. Ordukoa da bere bizitzaren parterik ezagunena. Lautrekek margotzen du. Saiatzen da izena irabazten margolarien artean. Margolaritzaren munduan garatzen ari ziren korronte berriak ezagutu eta bere heziketa akademikoarekin hausten du. Parrandan ibiltzen da, eta ez gutxi, lagun eta toki ala moduzkoak. Bruant bezalako lagunak, Le Mirliton, Le Chat Noir, bezalako tokiak eta bar bisitatzen ditu. Edan egiten du, nesketan ibiltzen da. Espektakulo edo tarikoetara joaten da. Ordutik eta 1891 urtera arte, parrandero ospe ez nola nahikoa irabaziz. Mendeak, garaiak, eta klaseak gaindituko dituen parrandero ospea.
John Hustonen
Moulin Rouge pelikulatik, pelikularen soinu bandatik, Waltz abestia entzun dugu. Horra arte entzun dugu Moulin Rouge pelikularen soinu bandatik Waltz abestia. Txantxakun irratian zaude, entzuten ari zara Apur dezagun katea.
Etxe horretara ibilibide guztiak, etxera itzultzeko baino ez dira.
Bueno, entzuten gaurkoan egiten ari gara musika eta artea, literatura eta zinea nahasten, eta Henry Toulouse-Lautrecen bizimodua errepasatzeko alde batetik ari gara Jon Alonsoren Camembert helburu obra errepasatzen, eta John Hustonek egindako Moulin Rouge pelikula errepasatzen, eta jarraituko dugu testu bat irakurriz Henry Toulouse-Lautrecen bizimoduari buruz. Urte hartan, 1881an, lehen arrakasta lortu zuen, baina ez margolari gisa, txartelegile gisa baizik. Urte hartakoa da Moulin Rouge dantzaldia iragartzeko txartela. 1886an goia jo zuen, eta handik aurrera bere gainbehera hasi zen. Gero eta gehiago edaten zuen, 1887an delirium tremens atakeak jota gelditu zen. Desintoksikatzeko kliniketan hainbat egonaldi egin zituen. 1901an, 37 urte baizik ez zituela, hil egin zen. Alkoholismoa, sifilisa eta bere gaixotasun genetikoa biltzen zituen halako koktel bitxi batek jota. Entzungo dugu Moulin Rouge pelikularen soinu bandatik, Quadrille. Eta horra arte, John Houstonen pelikula Moulin Rouge horko soinu bandatik entzun dugu Quadrille abestia, eta abesti hori entzun da ja da burua eta arima ere, bertan Moulin Rouge-en euki dezakegu. Gogoratu, Jantxakuni irratia entzuten ari zarela apur dezagun kate irratsaioan. Gaurkoan, musika, literatura, zinea, baina batez ere Henry Toulouse-Lautrec.
Aukatizketako gaia.
Eta opari bezala, izango balitz bezala, jarraian entzungo dugu It's April Again soinu bandatik.
Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldi.
It's April again and every eye is shining. Was it love? Let your lucky finger seek mine that you were meant to hold. Was it love? Sang a song that lingers. Now both of us are growing old. Lie closer, my dear. And here refrain of your 17th year in the sun and the rain beside the river and lilacs are springing the length of the scene. It's April again and everyone is singing. Was it love led me on a Sunday to dance with you beneath the trees? Was it love echoed on a Monday the music of the river breeze? Closer, my dear, and listen again to your 17th year in the sun and the rain beside the river Seine.
Bueno, horrarte izan dugu Moulin Rouge pelikulatik It's April Again abestia. Eta gaur esan bezala Henry Toulouse-Lautrec buruz hitz egiten ari garela, eta esan dugun bezala bere lehenengo fama iritsi zitzaion kartelgile bezala eta ez kuadroen margolari bezala, Moulin Rouge-en ibiltzen zelarik Moulin Rouge berarentzako egin zuen kartel bat horizko fondoa duena, eta bertan jada ikusten dugu Henry Toulouse-Lautrecen dantzariak margotzeko forma bitxi hori, beti ekilibrio iaia ezinezkoetan ikusten ditugu dantzariak, fondo beltzez jendea, eta Moulin Rouge, Moulin Rouge gorriz idatzirik. Bukatzeko lehen filan edo lehenengo planoan gizon arlote bat, gizon jantzi bat, ongi jantzitako gizon bat, gure dantzariari begira indiferentziaz. Honekin pixka bat lotutuko dugu urrengo testua Jon Alonsoren Camembert helburu liburutik ateratakoa. Henry Toulouse-Lautrecen kaligrafia piktorikoaren azkarra. Azkartasun horren kariaz aurpegiak bukatu gabe bezala daude, beti gure aurrean berrosatzen ariko baliren. Horixe zen bere poetikotasuna, behin-behineko izate hori, eta behin-behineko izateagatik betirako. Behin-behineko atzo, behin-behineko gaur, eta hala bihar baita ere. Hortaz, betikoa, behin-betikoa. Lautrec askotan da bukatu gabea, eta trazo azkarra. Baina ez beti. Eta horrelakoa ez denekoa da injustu, publiko zabala gutxien ezagutzen duena. eta gutxien goraipatzen duena. Bizitza bukatu aldean egin margoetan, esate baterako. Entzungo dugu Moulin Rouge 1942ko pelikularen soinu bandatik aurkezpenik beharrez duen abestia. Kankana. Bueno, horra artea, obazio eta guzti Moulin Rouge pelikulatik kankan abesti ezaguna, non dantzariek hankak igotzeko, altxatzeko duten habilidade eta, bueno, izugarria. Hemen jarraitzen dugu Jantzakun irratian eta apur dezagun katea irratsaioan. Gaurkoan musika eta artea, musika eta Henri Toulouse-Lautrec. Eta Lautrec errepasatzeko edo behintzat bere obrari buruz hitz egiteko Jon Alonsoren Camembert helburu liburuko beste testu batekin sartuko gara. Toulouse-Lautrec puteroa zen, baina ezin daiteke afera erabaki esanez Lautrec putanero lizun eta bihotzgabea baino etzela. Madame Dortuk, hau da, Joyant arte martxantearen eta Lautrecen laguna hil eta gero katalogorik zehatzena eginduenak, dio 41 direla putetxetako margoak gutxi gora bera. Lesbianismoari buruzko margoak aparte, garbi gera bedi. 40 gutxi gora bera. Zeren ez baita beti hain garbi irudia. Kuadroa, putetxe bati dagokion edo ez. Dortuk dio alaber margo hauek 1883 eta 1884 urteetan egin zituela. Joyantek aldiz, lehenen esaten du. 1882 eta 1885 urteen artean eginda daudela. Eta gero ostera, 1881 eta 1884 urteen artean. Alegia, fetxak segurtasun osoz esaterik ez dago. Au Salon da denetan onena. Kritikak aho batez maixulana jotzen duena. Hau Albiko museoan dago. Bueno, eta kuadro honi buruz, hau Salón de la Rue des Moulins, kuadroa sofa mora edo gorri granate hor inguru hortan dagoen kolore batezko sofa baten gainean dauzkago eserita putetako batzuk, badaude kuadroari begira, beste batzuk erlajatuak daude, batzuk arropa dute, beste batzuk arropa kentzen ari dira, eta lehenengo planoan hankak marrazteko duen habilidade hori Lautrekena agertzen zaigu nahiko nabarmen, edo behintzat atentzioa deitzen du fondoa bukatu gabe dagoen arren begiradak eta aurpegiak, espresioak izugarri ongi definituak daude, naiz eta ez egon lehenengo planoetan. Ia bertan gaudela sentitu dezakegu kuadro honi begira. Hiru izarak zirala, argitsuena zirala. Eta puten begiradaz, Jon Alonsoren Camembert helburu liburuan alaxe dio. Begiraden jokoa da garrantzizkoena. Putei buruzko margo horietan. Begiradak aldi berekoak dira, baina ez dira berdine. Ez dira maila berekoak. Bada begiratu egiten duena eta begiratua dena. Nagusia eta morroia. Menderatzailea eta mendekoa. Akordeoi soinua entzungo dugu. Horrarte entzun dugu Moulin Rouge pelikula, John Hustonen pelikularen soinu bandatik, edo behintzat pelikulatik zuzenean, kasu honetan akordeoi soinua, akordeoi klub eta mozkor ugari dagoen taberna paristar hoietako batean entzun zitekeen abestietako bat izango zela imaginatzen dut. Eta jarraitzen dugu errepasatzen Henry Toulouse-Lautrecen obra bi erreferentzien bitartez, bat Jon Alonsoren Camembert helburu liburuetik Toulouse-Lautrec gai duena, eta bestetik John Hustonen Moulin Rouge pelikula, baita ere Toulouse-Lautrecen bizitza gai duena. Jarraituko dugu beste testu batetik, batekin liburutik. Toulouse-Lautrec mugimenduaren margolaria. Ikusgarrien maitale sutsua, Louis Fullerren dantzarekin liluraturik gelditu zena. Litografiaren maixua, estarzidoa izeneko teknika, beste inork ez bezala menderatzen zuena. Toulouse-Lautrecek putetxeetara maiz joaten zelarik antxe bilatzen zituen bete bere emakumezko modeloak. Ongi sentitzen zen pertsianen jeitxiriko etxeaietan, maixulana konposatzeko tokia proposak zitzaizkionak. Denak ez dira ederrak, baina bere begietan malenkoniatsuak, humanoak, zirraragarriak dira. Eduki dokumentala eta psikologikoa gaineratzen zaizkio eduki artistikoari.
ez da erori. Gosea iluna.
Ez dirudi Lautrekek burgesa epaitzeko gogo handirik duenik estena haiek margotu zituenean. Eta batek ez daki benetako burges batengan zer gehiago miretsi. Batek ez daki zer gehiago miretsi. Eskandalizatzeko erraztasuna ala eskandaluari salneurria ezartzekoa.
Bere zuzena daizikan ez du eskatzen. Gosea iluna borrokaretsari.
Klub hauetako batean Moulin Rouge John Hustonen pelikulan agertzen den beste aktuazio izenik gabeko bat entzuterakoaz.
I had one fine son born to be a sailor singing on. Wine can leave you pale, for the man can leave you paler. Wine can leave you pale, but the man can leave you paler. He has his father's eye, never was a bluer. Never walks a maid, but he's a wooer, singing on. Wine can make you blue, but a man can make you truer. Wine can make you blue, but a man can make you truer.
Bueno, ba, horrarte beste Moulin Rouge-eko aktuazioetako bat eta jarraitu behar dugu izan ere denbora bestela gainean izango dugu Henry Toulouse-Lautreken bizimoduaz. Eta pasadizo kurioso eta gertuko batekin jarraituko dugu. Izan ere Henry Toulouse-Lautrek Euskal Herrian egon zen. Eta horri egonaldi hartaz alaxe idazten du Jon Alonsok bere Camembert helburu liburuan. Euskal Herrian egon zen behin baino gehiagotan, are Euskadin ere bai. Abuztuaren bukaera aldera edo irailaren hasieran etorri oitzen Miarritzera edo Donostira. Hotel de Londres ide Inglaterran zegoen, bertan istilu bortxazkoak izan zirelarik. Gamazo zen sagastaren ministroa 1883ko maiatzetik, eta pentsatzekoa da istiluak Gamazoren dekretu famatuak sorraraziko zituela. Lautrek indiferentea da oraino, kimua den abertzaletasunaren aurrean, indiferentea karlista zaharren erreibindikazioen aurrean. Eta ez da harritzekoa, Lautrek gustu honeko udatiarra zen, atxeden hartzera joandako turista. 1880ko txangoa neketsua gertatu omen zitzaion ahatik. Larun bat goitzean, tausatetik abiatu goizeko bostetan trenez, Bokaura iritsi, Baiona baino lehen, eguerdian bazkaldu, toreatzaileen kuadroa egiten ari den nire lagun batekin Miarritzera abiatu, zezenketarako txartelak erreserbatzeko. Afaria kasinoa eta lotara. Urrengo eguneko goizean, Donostiara joan naiz indigena batzuekin, oso amultxuak. Bazkaria Espainiarra eta lauetan, zezenketa bost urteko sei zezenekin. Kalapita, tripa ateratzeak, usainak, ezer ez dugu falta izan. Eta arratsaldez Miarritzera buelta, trenez berriro. Hoiek Lautreken hitzak, eta jarraitzen du Jon Alonsok. Sekulako beroa omen zen, Lautrek kexu ageri da beroa zela eta. Urrengo egunean Hondarribian egon naiz, Miarritzen lo egin eta gero, Parisko kazetari batekin.
Euskal jendeak denengatik xut
gogor jaikitzen du jakin.
Entzungo dugu Where is your heart?
Whenever we kiss, I worry and wonder. Your lips may be near, but where is your heart? It's always like this, I worry and wonder. You're close to me here.
Eta Where is your heart Jane Pitneyen ahotsean entzuten dugun bitartean testu honekin amaituko dugu.
That you've a heart that never melts.
Eguraldiarekin zortea zuen gure margolariak, zeren 1984an amari egiten dion eskutitzean eguraldia zoragarria dela eta kontxan bainatzera joan dela esanten baitu.
This cloud that I'm
urte hartan ere zezenketak ikustera joateko aprobetxatu zuen. Zezenketa Donostian Lautrek ikusle zela. Euskal Herria Lautrekentzat Espainian sartzeko atea ere bazen. 1884ko egonaldia aprobetxatuz, Burgos aldera abiatu zen lehen eta Madrilera gero. Madrilen ere egonaldi bat behintzat egin zuen.
It's a sad thing to realize that you've a heart that never melts. When we kiss, do you close your eyes? Pretending
Madrilgo egonaldi honetaz gelditzen diren lekukotasunen arabera, Lautrek aprobetxategiren baten eskuetan erori omen zen. Putetxez putetxe eta tablaoz tablao eraman omen zuena, sosak kentzen zizkiolarik. Baina putetxeak bakarrik ez, museoak ere bisitatu omen zituen.
Darling, where is
eta honekin itzultzeko ordua iritsi zaigu. Gogoratu, Jantxakun irratia entzuten zaudela eta hau apur dezagun katea irratsaioa dela. Gaur musika eta artea izan ditugu Henry Toulouse Lautreken obra errepasatu dugularik. Bueno, gorkoan eskerrak eman beinati, bera gabe irratsaiorik eta ez ezer ez litzatekelako egongo gorkoan. Erreferentziei buruz esan alde batetik, Jon Alonsoren Camembert helburu liburuako pasarteak izan ditugula, eta 1988an Susa argitaletxean argitaletxeak ateratako Camembert helburu liburua izan dugula, eta beste alde batetik bigarren erreferentzia Moulin Rouge 1952ko John Huston zinema zuzendariaren pelikula izan dugula, George Auric musikariaren soinu banda dena duena. Eta honekin iritsi gara Jantxakun Irlara eta bertan utziko dugu enkaiatuta aste bete zapor dezagun katea soinu duen itxasontzia. Grabazioa, abestien zerrenda eta laburpena jantxakun.org-en argitaratuko da gaur igandea. Errepikapena astelenetan izaten da eguerdiko ordu batetatik ordu bietara. Espero dugu urrengo igandean ohiko ordutegian itsasoratzea berriro ere gure apur dezagun katea irratsaioa arratsaldeko 8:30etatik 9:30etara igandean, esan bezala.
Donostiako Irrati Euskaldun Libre.
Lagundu gaitzazu entzule zabaltzen gure webgunea jantxakun.org. Bertan dituzulako baita ere gure sare sozialak Twitter eta Facebook.
Presanlaren nusen, zeru kolore, negeren...
Bueno, eta bukatzeko irratsaioa esan orain jazz musika entzun dezakezula zuzeneko emisioan. Eta hamarretan... Estoka mairu irratsaioa entzun dezakezula. Mil esker entzule izan zareten guzti. Eta gogoratu ez aitzatela aspertu eta eraman beti irratia zure alboan.
Bioz min beren egun sentia erri sofritu guare.